สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Humans Need Not Apply A Guide to Wealth and
Work in the Age of Artificial Intelligence
ของ Jerry Kaplan เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ที่อธิบายผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติต่อการทำงานความมั่งคั่งและโครงสร้างสังคมอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มอง AI แค่ในฐานะเทคโนโลยีใหม่แต่พิจารณาว่ามันอาจเปลี่ยนความหมายของงานรายได้และการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างไรคัปลันชี้ให้เห็นว่า AI สมัยใหม่สามารถทำงานได้ทั้งด้านกายภาพและด้านความคิดแต่รถไร้คนขับไปจนถึงระบบตัดสินใจที่ซับซ้อนจึงต่างจากคลื่นเทคโนโลยีในอดีตที่มักสร้างงานใหม่มาชดเชยงานเดิมหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งอธิบายความเสี่ยงตั้งคำถามเชิงจริยธรรมและเสนอแนวคิดเชิงนโยบายเพื่อรับมือกับอนาคตที่แรงงานมนุษย์อาจมีบทบาทลดลงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ไม่ได้แทนคนแค่ในงานซ้ำแต่ล้ำเข้าไปถึงงานด้านความคิดประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือคัปลานมองว่า AI และระบบอัตโนมัติไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำงานเชิงเครื่องกลหรืองานซ้ำอีกต่อไปกำลังเข้าไปแตะงานที่เคยถูกคิดว่าเป็นพื้นที่ของมนุษย์เช่นการจดจำรูปแบบการคาดการณ์การตัดสินใจและบางส่วนของงานสร้างสรรค์แนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเขียนเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทั่วไปเพราะเขาไม่ได้พูดถึงเพียงสายการผลิตหรือเครื่องจักรในโรงงานแต่พูดถึงความสามารถของซอฟต์แวร์และอัลกอริทึมที่เริ่มทำหน้าที่แทนแรงงานทักษะสูงได้มากขึ้นเมื่อ AI ทำงานที่อาศัยความเร็วความแม่นยำและการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้ดีกว่าคนขอบเขตของอาชีพที่เสี่ยงต่อการถูกแทนที่จึงกว้างกว่าที่สังคมส่วนใหญ่มักคาดคิดหนังสือจึงบังคับให้ผู้อ่านต้องทบทวนสมมติฐานเดิมเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นจึงจะทำได้ประเด็น2คลื่นเทคโนโลยีครั้งนี้อาจไม่สร้างงานใหม่พอจะชดเชยงานที่หายไปอัปลันโต้แย้งว่าการปฏิวัติเทคโนโลยีที่ผ่านมาแม้จะทำให้บางอาชีพหายไปแต่ก็มักสร้างอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานใหม่ขึ้นมาได้ในระดับที่สมดุลกว่าทว่ากรณีของ AI อาจแตกต่างเพราะเครื่องจักรดิจิตอลสามารถทำงานได้แทบทุกที่ที่มีข้อมูลและกฎเกณฑ์ให้เรียนรู้จึงไม่ได้จำกัดผลกระทบไว้เพียงภาคการผลิตแต่ขยายสู่บริการการขนส่งการบริหารและงานที่ต้องใช้การตัดสินใจหนังสืออธิบายอย่างมีเหตุผลว่าเมื่อการเพิ่มประสิทธิภาพเกิดขึ้นเร็วกว่าอัตราการสร้างงานใหม่สังคมจะเผชิญกับแรงกระแทกด้านแรงงานอย่างยาวนานไม่ใช่เพียงช่วงเปลี่ยนผ่านสั้นผลลัพธ์คือคนบางกลุ่มอาจได้ประโยชน์จากผลผลิตที่สูงขึ้นขณะที่คนทำงานจำนวนมากกลับถูกบีบให้แข่งขันในตลาดแรงงานที่แคบลงแนวคิดนี้เป็นแกนกลางของหนังสือก็ทำให้ปัญหา AI ถูกมองในมิติของโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประเด็น3ปัญหาหลักไม่ใช่แค่การว่างงานแต่คือความเหลื่อมล้ำและอำนาจต่อรองของแรงงานสื่อไม่ได้หยุดอยู่ที่คำถามว่า AI จะทำให้คนตกงานหรือไม่แต่ขยับไปสู่คำถามที่ลึกกว่าคือเมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้นใครเป็นคนได้ประโยชน์ครับพลันเน้นว่าหากระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพโดยที่ผลตอบแทนไหลไปยังเจ้าของทุนและผู้ถือครองเทคโนโลยีเป็นหลักความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้นแม้เศรษฐกิจโดยรวมดูเหมือนโตขึ้นก็ตามมุมมองนี้สำคัญเพราะชี้ให้เห็นว่าอันตรายของ AI ไม่ได้อยู่ที่การหายไปของงานเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การกระจายผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมหนังสือจึงเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับโครงสร้างอำนาจในตลาดแรงงานอย่างชัดเจนเมื่อแรงงานมีอำนาจต่อรองลดลงค่าจ้างอาจไม่เติบโตตามผลิตภาพและคนทำงานอาจได้ส่วนแบ่งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน้อยลงเรื่อยประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางสังคมและเศรษฐศาสตร์มากกว่างานคาดการอนาคตทั่วไปประเด็น4ข้อเสนอเชิงนโยบายของหนังสือมุ่งลดแรงกระแทกจากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอัตโนมัติ1ในจุดเด่นของหนังสือคือคัปลันไม่ได้เพียงเตือนภัยแต่พยายามเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเขาพูดถึงการทบทวนรูปแบบการกระจายความมั่งคั่งแนวคิดรายได้พื้นฐานทั่วหน้าการเก็บภาษีจากระบบอัตโนมัติและแนวทางที่ช่วยให้คนงานเข้าถึงการฝึกทักษะใหม่ตลอดชีวิตแนวคิดเรื่อง Job Mortgage หรือกลไกช่วยจัดหาเงินทุนสำหรับการเรียนรู้และการปรับตัวแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมองการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นปัญหาสาธารณะไม่ใช่ภาระของปัจเจกเพียงลำพังแม้ข้อเสนอเหล่านี้อาจถกเถียงได้ในเชิงการเมืองและการนำไปใช้จริงแต่จุดแข็งของหนังสือคือการพยายามเชื่อมเทคโนโลยีกับนโยบายสังคมโดยตรงเขาไม่ได้เสนอคำตอบแบบสุดโต่งทว่าวางกรอบให้ผู้อ่านคิดว่าหากงานเปลี่ยนไปอย่างถาวรระบบสวัสดิการและการฝึกอบรมก็ต้องเปลี่ยนตามประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การบังคับให้ถามว่า ควรจะมีบทบาทอะไรเมื่อการทำงานเปลี่ยนความหมายนอกเหนือจากประเด็นเศรษฐกิจหนังสือยังชวนผู้อ่านตั้งคำถามเชิงปรัชญาและสังคมว่าหากงานไม่ได้เป็นศูนย์กลางของชีวิตเหมือนเดิมมนุษย์จะหาเป้าหมายและคุณค่าอย่างไรครับลันทำให้ประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะเขาไม่ได้มองการแทนที่แรงงานเป็นเพียงปัญหาทางเทคนิคแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีที่สังคมจัดวางศักดิ์ศรีรายได้และสถานะของคนทำงานเมื่อเครื่องจักรทำงานได้มากขึ้นสังคมอาจต้องทบทวนว่าความภาคภูมิใจความมั่นคงและการมีส่วนร่วมควรถูกนิยามผ่านงานประจำเพียงอย่างเดียวหรือไม่หนังสือจึงมีคุณค่ามากกว่าการพยากรณ์อนาคตเพราะมันเปิดพื้นที่ให้คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับความหมายของความเป็นมนุษย์อย่างจริงจังนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังคงร่วมสมัยแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีโดยสรุป Humans Need Not Apply เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจปัญญาประดิษฐ์เศรษฐศาสตร์แรงงานนโยบายสาธารณะและอนาคตของการทำงานโดยเฉพาะผู้บริหารผู้กำหนดนโยบายนักศึกษาและคนทำงานที่ต้องการเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงด้าน AI ไม่ได้กระทบแค่ประสิทธิภาพของธุรกิจแต่กระทบโครงสร้างรายได้และโอกาสของคนทั้งสังคมคุ้มค่าของหนังสือคือการอธิบายประเด็นยากด้วยภาษาที่เข้าถึงได้โดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของปัญหาและยังเชื่อมเทคโนโลยีเข้ากับคำถามเรื่องความเหลื่อมล้ำและสวัสดิการอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับหนังสือ AI จำนวนมากที่เน้นความตื่นเต้นของนวัตกรรมหรือภาพอนาคตเชิงเทคนิคหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มองผลกระทบของ AI ผ่านเลนส์ของงานความมั่งคั่งและความมั่นคงทางสังคมทำให้ผู้อ่านไม่เพียงเข้าใจว่า AI ทำอะไรได้บ้างแต่เข้าใจด้วยว่าสังคมควรเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ผลประโยชน์จากเทคโนโลยีกระจายอย่างเป็นธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนเจอร์รี่แคปลัน